Gada novērojumi Latvijas kinotelpā. Kas jauns?
Sveiciens klausītājiem pie jūsu radioaparātiem atkal es, Žuliens Nuhums Kulibalī, ar savu brīnišķīgo kolēģi, kinokritiķi Dārtu Ceriņu.
Sveiciens klausītāji, un mēs turpinām audiālās izmetrāžas.
Mēs ar Dārtu vēlējāmies apskatīt filmu, kas ir nākusi līdz skatītājiem ļoti ilgu laiku, 4 gadus.
Jūs tagad taisaties precēties? Tas ir loģiski, ka cilvēks savas attiecības grib nostiprināt, vai ne?
Mums te nekas vairs nepieder.
Kas tagad būs ar mani?
Sekretāri, 100 punktu atlaidīs.
Tev jābrauc uz Ziemeļpolu. Mums visiem jābrauc uz Ziemeļpolu.
Rīt lidostā. Braucam uz Ziemeļpolu. Un tas, kurš nebrauks, tas būs nodevējis.
Nereaģē.
Tā ir Jura Poškus jaunākā pilnmetrāža spēle filma, kas vēsta par pusmūžības tādu jau pārliecīgo tēmu, kas ir šī identitātes krīze. Un tad galvenais varonis, kur atveido Andris Keišs, ir uzņēmējs, kurš nu pat ir veiksmīgi pārdevis savu rūpalu un draugu motivēts skubināts nolemj doties meklēt patiesību uz Ziemeļpolu.
Saule spīd 24 stundas aiz pelāra loka. Vismaz tāds ir filmas pieteikums, taču galu galā izrādās nevar pat īsti saprast. Lūk, šeit mums ar Dārtu mazliet atšķirās domas. Es skatījos šo filmu un man tā šķita ārprātīgi smieklīga. Man šķiet Jura Poškus talants tieši darbā ar aktieriem, kas ir absolūti pierādījies viņa filmās Monotonija 2007. Gada un arī Kolka Kula 2011. Gada. Tur notiek kaut kāda maģija. Un Andris Keišs šajā filmā ir brīnišķīgs, lai arī tas tēls, kuru viņš spēlē, ir tik tāds nekonsekvents, tik klišīsks, tik tāds...
Es teiktu, viņš ir patiesi visugot kā tēls, nevis kā viņa iedzīvina Andris Keišs, viņš ir tik ļoti teiksim tā, saplūst Tiksi, kas ir Tiksi. Krievijas šī pilsētiņa ziemeļos, kur ir nonāda Mārtiņš, filmas galvenais varonis saplūst, manuprāt, sniegu. Viņš ir visnotaļ arī no tāda scenārija raugoties tik, manuprāt, neizteiksmīgs, un es saprotu Poškus ieceri veidot šo kā tādu arī tipāžu, arī izspēlu un kariķēšanu, domājot par to, kādām problēmām sirks šī turīgā vidusšķira.
Turīgā vidusšķira, kas dodas tātad sevi atrast uz nabadzīgu.
Jā, šī vidusšķira turīgā nedodas uz Indiju, uz Varanasi vai uz Balī, bet tieši uz Tiksi. Sasniegt Ziemeļpolu, atzīmēties un faktiski iegūt kaut kādu tādu kristālu skaidru pārliecību par dzīves turmākiem soļiem. Man gan ir jāopanē tev, komentējot šo te darbu ar aktieriem, jo, manuprāt, projektam šai filmai, kas 2016. Gadā saņēma Nacionāla kinocentra ražošanas atbalstu, un faktiski vēl ietiecoties senākā vēsturē, filmas iecer arī ir tapus, tad tie ir, mēs runājam par aptuveni 10, varbūt vairāk gadiem, kad Poškus ir vēlējos iztāstīt šo saucamo žurku skrējiena stāstu. Manuprāt, laiks ir kaut kā pārņēmis šo te ideju, savā ziņā attālinot to, ko mēs redzam šo te stāstu, ar to, kāda ir mūsu, varbūt, sociālo-ekonomiskā, politiskā arī realitāte.
Pašlaik noteikti.
Noteikti. Es tikai nedomāju vien to, ka filmas darbība norisinās Krievijā, ņemot vērā arī, protams, joprojām notiekošo kardarbību Ukrainā un tas, ka tiek ārkārtīgi negausīgi arī apspēlēt Krievijas nomales mazpilsētas kolorītes un faktiski jau katrā, jau otrajā ainā, tad, kad Keiša varonis Mārtiņš tur ir nonācis, radot tādus, jā, man pilnīgi tādas iekšējas pretdarbības vai tādu pretošanos tam, ko es īsti redzu uz ekrānu. Man tas īsti kaut kā neizvila, nesmaida un nedarbojas, manuprāt, arī tādā komēdijas arī līmenī, vai nu krievu gids, kurš prot, nezinu, četras frāzes angliski, un tad, protams, viņa fonētiskā izruna ir apsmiekla objekts vai šī liktenīgā sieviete treniņtērpā ar strīpām, ar suni, ar kuru viņa ir monogāmās attiecībās, vai visi satiktie arī Guinness rekordi, arī tīkotāji, tad it kā šī dvēseles uzlaušana, atklāšana, ko mēs arī kā vienlaikus veicam caur šo kā krievu kultūru un caur šo krievu dvēseli, kas ir, manuprāt, tik ļoti paplasta un tik ļoti arī izmantota kaut kā īsti. Jā, veidot tādu īpatnēju bērzi ar to laiku vai situāciju, kurā dzīvo pats skatītājs, manuprāt.
Interesanti, tātad, Dārti, paldies, ka tu precizēji filmas iecerī krietni sanāka. Pirms 4 gadiem šī filma tika pabeigta. Un tikai tagad viņa tiek izlaista, bet skatoties šo filmu, man vismaz nepameta kaut kādas tādas bailes, ka iespējams šeit varētu skatītājiem nostrādāt tas, ko internet kultūrā sauc par polikumu, respektīvi, ka kaut kāda absurda situācija vai komēdija, humors, tiek pasniegts ar tik nopietnu toni, ka mēs to sākam uztvert kā patiešām reālu kaut kādu vēstījumu, jo man šķiet, ka šī filma strādā viennozīmīgi, ja uz to skatās tādā absolūtā absurda līmenī, visi tēli, es nezinu, man likās tik smieklīgi, kad es pirmo reizi ieraudzīju kopā Keišu, Rešetinu un Znotiņu, jo viņi izskatās būtībā kā no anekdotes par lāci, vilku un par lapsu, kas ieiet bārā vai mežā. Tas viss ir tik nejēdzīgi, ka tas kļūst vismaz mani jau smieklīgi un tā patiesi smieklīgi. Un pieņemsim šīs te visas sieviešu tēlu šajā filmā ir atsevišķas stāsts, kas man liekas brīnišķīgs. Viņas ir tādas noslēpumainas, tādas runā pagriezušas galvu.
Jā, bet viņas ir tās fatālās mīlētājas, arī domājot par Keiša partneri, kur atveido arī Kristīna Krūze. Jā, nu, tas, ka mēriņi netiek smādēti tai vai katrā ceturtajā ainā.
Iespējams, ir alkoholiskā kā pēdējā laika latviešu filmu, tas gan.
Jā, bet nav nekāda efekta.
Nē,
tas ir interesanti. Nav nekāda efekta. Jā. Un tad tāds pārsteigums tajā ainā, kurā tiek lūgta kafija, un tad atnes jogurtu, kas izskatās pēc kefīra.
Kinokritiķe Dārte Ceriņa.
Dārte ir Toms.
Un kinopublicists Žuliens Nuhums Kulibalī.
Es esmu Džerijs.
Ar mums viss sāks. Es domāju, teikšu, ka es mēģināju saskatīt šajā laimes eksistenciālo važu atbrīvošanas uzdevumā absurdu. Es viņu redzēju uz papīra, es viņu redzu scenārijā, es redzu atsevišķās ainās, domāju par to, kāpēc ir nepieciešams šis tēls, kāpēc ir šāda veida dialoga veidot, manuprāt, ir tāds īpaši kroņa numurs filmā, ir, protams, Mārtiņa un viņa partneris saruna par to, ko vēlas viņa zemapziņa.
Jā, tas ir brīnišķīgi.
Un ne, es pat teiktu, ka faktiski visa tā filmas situācija ir modelēta tik vien, lai mēģinājums atrisināt šī veiksmes nomocītā cilvēka tēla problēmas, un tad faktiski visi apkārtēji ir tikai mobilizēti un gatavi tikai, lai to darītu.
Katrā gadījumā pusmūža krīze kino ir jau tāds ļoti labi atstrādāts lauciņš, tas ir trops, tā ir klišeja un tas ir jau seriāls, jau sen.
Jā, man ļoti patīk izteikums, tas gan, protams, iekļauj to nepatīkuma vārdu diskurs, bet krīze kā diskursīvs stāvoklis.
Jā, viss ir krīzē.
Viss ir krīzē, jā.
Jā. Katrā gadījumā es tomēr teiktu, ka neraugoties uz to, kā tieši šī filma nolasās, es ticu, ka šī filma radīs kaut kādus tādus viļņus Latvijas sabiedrībā, varētu būt tādēļ, ka tai ir ļoti, ļoti veiksmīga marketinga kampaņa. Respektīvi, šo filmu varēs redzēt daudzos reģionālajos kinoteātros, un es ceru, ka cilvēki arī izmantos iespēju, lai uzsāktu sarunu. Es jau redzu, kā tu uz mani met tādu aci tā, bet man tiešām tas likās tik smieklīgi, ka es gribu visiem tā kā teikt, jums jāredz šī filma, mums par to ir jāpirunā.
Manā ieskatā Juris Poškus ir tāds Latvijas kino dzīvais klasiķis, kurš ir viens no retiem, kurš tiešām ir izkopis īpaši arī šo te darbu metodiku ar aktieriem un ar improvizāciju, kameras arī klātbūtnē, un domājot par tādiem, manuprāt, tiešām brīnišķīgiem, izciliem darbiem, kā bet stunda nāk, vai minēto jau monotoniju, vai kolka kūl, kas, manuprāt, vispār ir tāds, nu, līdzās dokumentālistam, tāds mūsu atjaunotās Latvijas kīno, tāds, nu, folkloras, nu, lielākais kumos, kas ir iespējams, un es pati varu citēt vairākus joks, piemēram, no kolka kūl. Bet atkal tā atšķirība, manuprāt, ir tāda, ka ja kolkā kūl, kur arī darbība norisinās arī šajā te mazpilsētā, te ir visa šī te dīkā dzīve, it kā nekas nenotiek, bet šajā nekā nenotikšanā tomēr tik daudz, kas arī parādās un iegūst krāsu, neskatoties to, ka filma ir melnbalta.
Jā.
Te, manuprāt, tieši rodas, domājot par saules pie 24 stundas, pilnīgi pretējais efekts. Te, kur it kā kaut tā kā nekurienē, kur visu laiku kaut kas tā kā notiek, tad filmīgi tā tiek pazaudēta, manuprāt, šī dramaturģiskā koloristika. Tēli kļūst ārkārtīgi mehāniski, īsti arī neizprotot, ko viņi vēlas, ko varbūt viņi dara, un es arī saprotu, ka varbūt tādā reāla psiholoģijas līmenī to visu nevajag arī uztvert. Protams, tur ir absurds, bet viņš, manuprāt, ir kaut kādā mērā nedaudz ar tādu ielaustu, tādu klibumu personīgi teikt.
Mans pārmetums ir tāds, ka šī filma savā procesualitātē un šajās te gegu virtenēs un absurda mozaīkās īstenībā līdz nekurienai arī neaiziet. Un es domāju, ja mēs runājam par kaut kādu filmas virsvēstījumu, iespējams ir jācitē dzīvie klasiķi un bēgot no sevis, atbēg atpakaļ pie sevis.
Pēc 24 stundām, kad spīd saule, mēs arī savas pārdomas arī noslēdzam.
Tieši tā. Bet tiekamies jau pēc kādu laika, pēc pāris nedēļām, lai apskatītu nākamos Latvijas un arī pasaules kino jaunums.
Tiekamies pie krāniem. Pāris īsmetrāžas.
Audiālās īsmetrāžas.
Ar Dārtu un Žulienu.
Mēs esam jaunatklājēji Magelāni.
Viņi atklāja,
kas īsti ir godīgs kino.